tao po. Kamusta po mga kadiliman? Okay na po na hanggang pintuan lang po tayo at naka-ECQ o Enhanced Community Quarantine po tayo ngayon dahil sa coronavirus disease o COVID-19. Mabagsik po ang COVID-19 pero kayang-kaya natin itong labanan. Manatiling may alam, matatag at ligtas. Kapit Diliman. Pwede pong magpasa-pasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng maliliit na droplet mula sa ilong o bibig ng isang may COVID-19 kapag siya po ay umuubo, bumabahing, nagsasalita o kahit na humihinga lang. Pumapasok po ang droplet na may virus sa katawan natin sa pamamagitan ng mata, ilong o bibig. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta humahawak ng ating bibig, ilong o nagkukusot ng mata. Nananatiling buhay po ang virus ng may ilang oras sa mga bagay na nilandingan ng droplet, gaya ng doorknob, pihitan ng gripo at iba pa. Kaya po ugaliin nating maghugas mabuti ng ating kamay, gamit ang sabon at tubig para mamatay ang virus na maaaring napunta sa kamay natin mula sa mga bagay na nahawakan natin. Nananatiling buhay po ang virus na may ilang oras sa mga bagay na nilandingan ng droplet, gaya ng doorknob, pihitan ng gripo at iba pa. Kaya po ugaliin nating maghugas mabuti ng ating kamay gamit ang sabon at tubig para mamatay ang virus na maaaring napunta sa kamay natin mula sa mga bagay na nahawakan natin. Kung kayo po ay may lagnat, madaling mapagod, naghahabol ng hininga, o kaya ay tuyot o walang plema ang ubo, agad pong mag-text sa Public Health Unit ng UP Health Service sa numero 0947-427-9281 o Barangay UP Campus sa numero 8426-9779 upang mapayuhan kung kayo ay kailangang lumabas at magpatingin. Pwede din magkonsulta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa email sa uhs.updiliman@up.edu.ph o mag-PM sa UHS Diliman sa Facebook. Kung emergency naman, agad na tumawag sa emergency room ng UP Health Service numero 8981-8500 Local 111. Huwag tayo masyado mabahala mga kadiliman dahil 80% ng mga nagpositibo sa COVID-19 ay kusang gumagaling sa sakit na ito. Hindi po sintensya ang COVID-19, pero dagdag ingat pa rin po lalo na kung kayo ay may altepresyon, sakit sa puso, diabetes, mahinang immune system, asthma at iba pang sakit sa baga. Pinapalubha po kasi nito ang COVID-19. Kaya naman, kailangan din nating protektahan ang mga senior citizen dahil sila ang kadalasang may ganitong problemang pangkalusugan. Tandaan, hindi po dapat matakot na sumangguni kung tayo man ay walang sintomas pero kailangan din mag-isolate. Kailangan na alam ng Public Health Unit o Barangay Health Response Team na kayo ay naka-quarantine para pumamonitor ng tama at maalalayan habang hindi makakalabas ng bahay. Kung alam po na kayo ay naka-isolate, ay kagyat ding maire-refer sa pinakamalapit na testing facility kung kailangan. Hindi po pwede mag-walk-in for testing ng COVID-19, kaya mahalaga po na alam ang inyong kalagayan ng mga health frontliners. Sa ganitong paraan ay sama-sama nating maipagtatagumpay ang ECQ. Bayanihan po tayo mga kadiliman. Ang bawat isa ay frontliner din sa komunidad laban sa COVID-19. Tulong at malasakit po sa halip na takot at pangamba ang ipalaganap natin sa panahon ngayon. Pangalagaan ang sarili, magkaroon ng tamang nutrisyon at sapat na pahinga at umiwas sa stress. Wala din pong lugar ang diskriminasyon o pangmamata sa mga taong may sintomas o naka-isolate. Pisikal na distansya lang ang kailangan, pero lalo ngayon ay dapat ipadala sa kanila ang malasakit, pangungumusta at tulong ng iba. lahat ay pwedeng maging bayani sa komunidad kung tayo ay tutulong sa mga nangangailangan. Mabagsik po ang COVID-19 pero kayang-kaya natin itong labanan. Manatiling may alam, matatag at ligtas. Kapit Diliman.